Toko faroa ambienimpolo. Noho ny amin'izy io na dia tsy angina, ary noho ny amin'ny Jerosalema dia tsy hipetra-potsiny aho, mandra-piposaky ny fahamarinany ohatra ny hazavana, ary ny famonjena azy ohatra ny fanilo mirehitra. Ahita ny fahamarinanao ny firenena raha vehivavy, ary ahita ny voninahitra ao ny mpanjaka rehetra. Omena anaram-baovao izay hotonoho ny vavan'i Jehovah ianao. Ho satroboninahitra tsara tarehy eo an-tanan'i Jehovah ianao, ary ho feloha amin'ny mpanjaka eo am-pelatanan'Andriamanitra ao. Tsy ho lazai intsony hoe vadina fohitanteraka ianao, ary tsy atao intsony hoe lao ny taninao. Antsoina kosa ianao hoe sitrako izy, ary ny taninao hoe manatompo satria manambady. Fa hankasitraka anao Jehovah, ary ny taninao hanatompo satria manambady. Fa toy ny tovolahy maka virijiny ho vady ka lasa tompony, dia hakanao ho vadika io ny zanakao ka ho lasa tomponao. Ary tahaka ny fifalian'ny mpapakatra amin'ny hapakarinao no hifalian'Andriamanitra ao aminao. Efa nanendrim-pitilo eny ambonin'ny mandanao ary Jerosalema, aoka izy ireo tsy angina mihitsy na andro na alina. Aoka tsy angina mihitsy ianareo izay miresaka momba an'i Jehovah, ary aoka ianareo tsy hamela azy ao anatin'ny fahanginana, mandra-panorony mafy tsara an'i Jerosalema ho fiderany eto tany. Efa nanangana ny tany ankavanana sy ny sandron'ny mahery Jehovah ka nenina hoe, tsy omeko sakafo ny fahavalonao intsony ny varim-bazahanao, ary tsy hosotroy ny hafa fireneny intsony ny divainao vaovao izay efa nysasaranao. Fa izay mijinja ihany no hinana ka hideran'i Jehovah, ary izay manangona ihany no hisotro eo amin'ny tokotaniko masina. Mivoa, mivoa amin'ny vavahady, karakarao ny lalan'ny olona, manamboara, manamboara lalambe, esoro ny vato eny. Manangana tsatoko azy famantarana ho an'ny olona. Izao no nambaran'i Jehovah hatrany amin'ny faritra lavitra indrindra amin'ny tany. Lazao amin'izy io na zanaka vavy hoe, efa ho avy ny famonjenanao, efa eny aminy ny valo sy omeny, ary efa eo anatrehany ny karama alohany. Dia antsoin'ny olona hoe vahoaka masina navoatan'i Jehovah izy ireo, ary ianao koa antsoina hoe ilay tadiavina, tanàna tsy nafohy tanteraka.